Uwe së Betlehemit.
Të dashur miq, në emisionin e kaluar të rubrikës Udhës së Betlehemit, u përpoqëm t'i japim përgjigje pyetjes, cila është zanafilla e bredhit të kshnellave. Por më njëherë na lindin dy pyetje të tjera. Ku stolis për herë të parë bredhi i solemnitetit të lindjes së Krishtit dhe cila është simbolika e tij?
Shumica e studiuzve besojnë se bradhi krishtlinjes, ndriquar e istolisur, e ka zanafillën nga pema e parajsës toksore. Ndërsa si vendlinje përcaktohet bregu i majt i lumit Ren, e posaçërisht Alsasa. Dëshmit më të lashta për këtë i gjejmë në shënimet e librave të llogarive të qytetit Schlettstadt, viti 1521, në cilat theksohet detyra e mbrojtjes së bredhave në ditët para krishtlinjes, duke u tërhequr vëmendjen në rojtarëve të pyjeve, t'i dënojnë rënd ata që do të presin bredhat për të stolisur me ta shtëpitë e dyqanet.
Një dokument tjetër vërteton se në Strasburg, kryeqendër e Alsasës, bredhat e krishtlindjes me të cilët zbukuroheshin shtëpitë shiteshin në treg. Nga Alsasa, tradita e bredhit të krishtlindjes u përhap në gjithë Gjermaninë e në mbar Evropën, madje shumë shpejt arriti edhe në Amerikën e Veriut.
Italia ishte një nga vendet e fundit ku u duk bradhi krishtlinjes. E kjo edhe për shkak të thashë themnajes, sipas cilës zakoni për të bërë bradhin e krishtlinjes, me që vinte nga Gjermania, ishte protestant, e synonte ta zëvendësonte shpreh në Betlehemit. Ndërsa Austria katolike nuk u avuri veshin fare këtyre thashë themeve, të deklaruara krejt pa themel nga teologo protestant Oscar Kullman, në një shkrim për bradhin e krishtlinjes. E kështu ndodhi edhe në Trentino, në zonën Venete, noshta dhe për shkak se bradhat në këto vise gjindeshin me shumicë.
Megjithatë, sipas traditës së krishterë, stolia më e pëlqyer e krishtlindjes është shpella e Betlehemit që ngrihet kudo, ndër kisha, familje, ambiente shoqërore, rrugë. E shpesh pranë grashtit, ku për çdo vit Krishti i vjen përsëri në mjediset tona si simbol i paqes e i begatisë, ngrihet edhe bredhi i krishtlindjes.
Duke bërë tonat fjalë të Shën Bonifacit, mund të pohojmë se bredhi i madh i ndriçuar nga një numër i madh llampash të vogla, mund të shikohet si simbol i shumë vlerave të krishtere.
Nga bredhi, njerëzit e lashtë merrnin drurin për të ndërtuar kasollet e tyre, brenda të cilave jetonin në paqe.
Sot bredhi i festës mund të jetë simboli i asaj paqeje që rivendosi Jezusi ndërmjet hyjit e njerëzve.
Mund të jetë simboli i pavdekësisë që e solli mes nesh Krishti që na kujton: Unë jam jeta. Kush beson në mua nuk do të vdesë, por do të ketë jetë.
Bredhi i ndriçuar nga llambat është simboli i asaj drite që solli në botë Jezusi me linjen e tij. Ai ishte drita që dëbon të rinat e ndrit çdo njeri.
Bredhi, me majën e tij që lartohet drejt qiellit, në përkim të plot me shpellën e Betlehemit, na tregon praninë e Zotit dhe vendin ku pritet secili nga ne.
Së fundi na kujton se jeta mbetet gjithnjë e blerët nëse dhurohet.
Gjithë kjo i e bredhi të krishtlindjes pranë shpellës së Betlehemit, domethënien fetare të krishterë të shërbimit që biri i Zotit e solli në botë me lindjen e tij.